hauek ez. Adibidez, komunikabide askotako kolaboratzailea dugu, Antxeta Irratiarekin emakume etorkinak irratigintzan integratzeko lanean dihardu eta baita ere gabiltza deritzon emakume adituen biltoki digitalaren egiletako bat da. Ezkidetza arloan emagin elkarteko eskolako formatzailea izan da adibidez. Eta gaurkorako interes gehiena piztu dezakena hirugarren lan arloa beren aztergaia du feminismoa, espetxea eta harremanak. Berak egin zuen EHUko master ikasketa feministak eta generokoak masterrerako tesina oso interesgarri bat. Izenburua daukana, erlazio afektibo sexualak espetxean, askatasun gune, hainbat euskal emakumeren esperientziak. Eta ordutik ona heldu dio ikerketa lerro honi, eta landu du espetxearen analisia ikuspegi feministatik, torturak, emakume presoak, presoaren senitarteko eta lagunei espetxeak eragiten dizkien egoerak aztertzen. Eskerrik asko, Oihana, etortzeagatik eta parte hartzeagatik honetan. Eta Maria González Gorosarri, durangotarra da, zuzenbidean eta baita kasetaritzan lizentziatua eta EHUko ikerlaria, oraintxe momentuan da ona postdoktoral baten Berlinen bizitzen eta ikertzen, eta baina laster ja bueltatuko zaigu Euskal Herrira. Doktoratu zen albisteen kalitateari buruzko tesi batekin, eta kasetari lanetan ibili da euskarazkoan bat medioetan, Argian, Aizu, Anboto, Euskaldunon Egunkaria, Euskadi Irratia, eta gaur egun Garako gaur 8 gehigarrian eta baita ere Pikara aldizkarian kolaboratzen dabil. Eta ikerkuntzan beste hiru lerro, Oihanak bezala, aipatu ditugula hiru, berenak, Mariarenak dira albisten kalitatea bereziki islatzen edo azalaratzen informazio sexista. Generoa eta komunikazioa bigarrena, eta hirugarrenik memoria historikoa genero ikuspegitik. Eta azken honen adibide gisa, botan nahiko nituzke hauek, 2007an zuzendu zuela Rosario la Dinamitera, miliziena errepublikanoari buruzko dokumentala, egin zion elkarrizketa batean oinarrituta, emakume bat egon izan zena Durangoko hartzelan, eta elkarrizketa Madrilen izan zala. Eta baita 2010an publikatu zen No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos, Saturraraneko gartzelan preso egon ziren emakumeen testigantzatan oinarritzen dan liburuko egilekidea da. Igual ezagunago edo liburua baino egintzen agero pelikula Izarren argia tituluarekin atarasana. Maria ere izan da presidentea Durango 1976ko kultur elkartearena. Eta elkarteak badauka artxibo bat, ikusentzunezko artxibo bat, non jasotzen diren testigantzak errepublika, gerra zibila eta lehen frankismo gareko garbik eta politikoari buruz. Eta egun badabil emakume antifasisten oroimena berreskuratzeko lanetan Euskal Herrian zein Europan borrokatu ziren emakume euskaldunen oroimena alegia. Eta bueno, bioi eta etorri zaeten guztioi nire gure eskerronak. Eta zuzenean ekitera goaz, soldasaldi honetara lehenengoko partean nahi duena zan, euren arteko eta nire arteko ere soldasaldia ordu betezeo eta bigarren ordua dedikatzea elkarrekin soldasaldia izatera. Eztabaida guztion artea egiteaz. Eta solasaldia azteko eskatu nahi nien, Oihan eta Mariari partekatzea, nahi zuten, nahi duten, nahi nien, zerk eraman zerk eraman dizue gaurkoan azpimarratzen ari garen hausnarketa lerro hau jorratzera, ez? Euskal Emakumeak eta gatazka politiko armatuarena, bakoitza testu inguru historiko desberdinean, baina azkenean dana pasatzen denaz norberaren esperientziatik, ba, zein da, zein izan da zuen bidea lan lerro honetan aritzeko. Bai. Bueno, eskerrik asko gerturatzearren eta gai honetan interesa erakustearren. Bueno, gure etxean beti jakin izan dugu bai gizonen aldetik zelan preso egon ziren gerra ostean, gainera gogoratzen dut nire aitzitek etengabe esaten zidala areke arke Durango defendatu zuela eta Jurretako batailan atzamar bat galdu zuela, orduan hori beti ikusten genuen eta arek bere buruari ba heroi izaera hori ematen zion. Eta nik banekian nire amamaren ama, hau da nire birra mama, espetxean egon zela, baina guretzat benetan orain sinestezin ematen badu ere kontu naturala zen. Ze nik hori nekian, gure baserri inguruan, nire birra mama zelako irakurtzen zekien andra bakarra. Orduan guk esaten genuen, bai, bai, gure birra mamak irakurtzen badaki ze espetxean egon da. Eta orduan lotura ez genuen egiten eta ganera esatea espetxean egon zela gauza naturala zen, momentu batean uste izaten genuen dena izen zela holan, eta hori gure haurtzaroa izan zen. Gero 2002an Bilboko jai batzuetan ni lagun batekin kalean nindoala, Durangoko emakume bat gerturatu zitzaigun eta niri esidan berbarik egin. Mutilari hitz egin zion eta esan zion, zer egiten duzu neska honekin, ez dakizu bere amama kartzelan egon den gorri bat etedan, 2002an. Eta esaten nuen, bai, nik jakin dut nire birra mama, ekanera nik zuzendu nion, esan nion, amama ez birra mama, ze, kontu naturala zen. Eta orduan, etzera bueltatu nintzanean, konturatu nintzan, zelan gizon guztiak espetxean egon arren, oraindik, ba, ez dakizan bat urte kalkulatzen, baina 70 urte gerora, oso deigarria zela pertsona txarra izateko bidean emakumea izanak hartzelan egon zen. Ezta emakumeen parte hartze politikoa. Ze gero deskubritu dudana izan da nire birra mamak egin zuena izan zela. Bueno, lehenengo eta behin lantegian txandaka lan egiten zuen, 5 seme alaba zituen, baina txandaka lan egiten zuen fabrika batean. Orduan oraindik esekian irakurtzen, ze esan bezala espetxean kidek erakutsi zioten, eta ba, Errepublika etorri zen unean, UGT-en afiliatu zen, esan nahi dute, 5 seme alaba zituen, eta txandaka, oda gabaz ere lan egiten zuen, beraz UGT-en afiliatzea ohikoa zen, gainera, 2013an, estatutoan posketa izan zanean emakumeek eta kasunetan euskal emakumeek estatukuek baino lehenago lehenengoz historian boskatu al izan zuten eta ba, birra mamak hori egin nahi izan zuen tardoan hori aurpegiratu zioten epaiketan ere kontuan hartu zuten gero 2016ko hauteskundetan Fronte Nazionalaren alde papeletak eta bueno, garrun flyers esango genezke, baina ez dakit oktabilak oktabilak banatzen zituela eta hori izan bere aurka izan zuten, hau da sasoi hartan hori ikertzen egon nintzanean, nik hainbatetan amesgaiztoak izaten nituen, zesaten nuen, estatu kolperik balego, nik nire birra mamak baino parte hartze politiko argiagoa, agerikoagoa izan dut, beraz espetzea baino gehiago ekarreko zidake horrek.
Bueno, atxaldeon guzti, mi esker gonbidapenagatik, egia esan placer bada hemen egotea. Bueno, agian nire bizitzan itoak izan diren gauza batzuetan, bai irantzu bai Mariak bereiek jakin gabe eragina izan dutelako, ez? Baina, bueno, horrela nire hurbilpen nagusia gatazka politiko armatuaren aurrean ikuspegi feminista hori lantzerako garaien edo nik kokatuko nuke bueno, alde batetik argi dago aitonaren bueno, aitonarekin beti gaia hitz egin nahi izan, baina familian utzi ez izanak eragin handia zuela, ez? Nik beti galdetzen nion aitari banekien errepideak egiten ibili behar izan zuela. baina, bueno, gehiago galdetu nahi nion, eta eziaten uzten, ez? Eta bera hil zen, nik galderarik egin alizan gabe, orduan bada zerbait beti hor mugitora zididan zerbait, baina, bueno, aktualagoa edo, nik uste dut Euskal Herriak gatazkan hitzak bizi izan dituela, bata frankismoa zela dudari gabe, eta bestea momentu hauetan bizi izan duguna, bizitzen ari garena, ez? Eta hor niretzako ito handi bat izan zen, ahotsak mugimendua edo, bueno, Euskal Herrian sortu zen emakume bilkura erraldoi hori, alderdi politiko ezberdinetako eta eragile sozialetako emakumeak bildu zituena, eta nik ez dakit zenbat urte izango nituen garaian, baina bueno, Gasteizen marra nintzen, eta horra maitu nuen Euskalduna jauregian, emakume pilo bate zinguratua, eta hor sentitu nuenak, barrenak, astindu zizkidan ez zen izan, hainbeste esan zenak, gaur egunen ez dut gogoratzen bertan zer esan zen, baina sentitzen dut, edo gogoratzen dut, bero hori, ilusio hori, gogoratzen dut ere bai momentu horretan komunikabidetan ateratzen zela soekoek esan zietela haien emakumei ez agertzeko, Nafarroakoek, hauek esan zuten agertuko zila, ez horrelako emakumeen iraultza bat edo, bueno, ez da, nik horrela sentitu nuen momentuan eta niretzako oso garrantzitsua izan zen, justu ikuspegi feminista da emakume ikuspegi hori itzertatzeko ba, egora honetan guztian, ez? Eta gerora beste bai, ito bat izan da, bueno, izan zen 2009 urtean nire bikotekidea atxilotu zutela, gure etxean atxilotu zuten Segi Gazte erakundearen kontrako makro operazio batean, 24 gazte atxilotu zituzten berarekin batera gau horretan, eta bueno, horrek markatu zuen, ba, espetxean maitasun harremanak nola garatzen diren aztertzeak, edo hori horrek ekarri zuen, gerora, bueno, bai, esan behar da ez, ba, nire bikotek idea 19 hilabetez egon zela espetxean, bertatik atera zen, bi urtez egon ginen epaiketaren zain, eta gero epaiketa ondoren absolbituak izan ziren, bera eta beste 29 gazteak. Orduan, bueno, horrek guztiak asko astindu du nire bizitza, eta horrek guztiak eragin du, ba, bai torturen inguruko lanketa egiteak, espetxetan ematen diren egoerak lantzeak, eta hau berriro gertatu ez dadin lan egiteko gogoak, ez? Eta, bueno, ba, nire kasuan agian gehiago da testigantza bidez, analisi feminista bidez edo, baina, bueno, hortxe kokatuko nituzke momentutxo horiek edo.
Orain, Oiana, aipatzen duzula txertatzea ikuspegi feminista hori ere hasteko eta horretan ere gu antolatzaile modun fokoa ipini dugunez, ba, galdetzia zeuen arabera ze gehitzen dio, ze ekarpen gehigarri eskaintzen dio gai honi ikustea edo begiratzea ikuspegi feminista horretatik edo behintzat genero azterketatik edo azken finean ere zentratzea emakumeen esperientzian, ez? Ze ekarpen gehigarri uste duzue ekartzen digula gauzak begi hauetatik ikustea.
Bai, lehenengo eta behin emakumeak subjektutzat hartzea, ez da? Ze historia ofizialean ez gara agertzen, ez agente politiko lez, ez agente sozioemozional moduan ere ez. Beraz, zelan ez garen agertzen, ematen du emakumeen historia kontatu ezean, emakumerik ez dagoela, ze historia ofizialean ez gaituzte kontuan hartzen. Eta ez da bakarrik historia ofizialak kontuan hartzen ez gaituela. Nik nire kasuan 36ko borrokalariek esan behar dut ez gintuztela kide moduan ikusten. Batez ere testigantzak jasotzen ditugunean, guk aldetzen dugu eta harien oroimena bakarrik da euren kide maskulinuena, euren kide femeninoen izenik ez dute gogoratzen eta ez dira existitzen, ze azken batean oroimenik ez duen pertsona bat dagoeneko existitzeari, bueno, ba itzi dio edo guk itzi diogu bere existentziari. alde horretatik, adibidez, Berlinen dagoela eta Berlingo kasetari konzentrazio zelaietan aztertzen egona zen tartean, adibidez, Madhouseneko dokumentalak eta badaukien atarata Madhouseneko lagunek elkartekoek, ezta? Eta horre esaten dute, bikidek edo iruk esaten dute zelan, eien oinarrizko egitekoa handik atara zirenean izan zirela egia kontatzea munduak jakin dezan hemen konzentrazio zelaietan zer egon den, ezta? Esan behar dizuet Madhousenen eta bueno, konzentrazio zelai Alemaniako konzentrazio zelaietan batez ere Auschwitzen ere bai, hori Polonian eta naziek topatu zutela kide antifascistak oraindik menderatzeko eta humilatzeko beste bide bat, ezta? Eta zan haien arraza bereko emakumeak eskaintzea, claro, bortzatzeko eta naziei bi marko ordaintzea, ezta? Orduan claro, arraza berekoak azken batean zure kideak dira, ze Ravensbrück konzentrazio zelaitik ekartzen zituzten. Hau da, egunero altzatzen zirenean, ba komandoetan, haie komando esaten zieten lantaldeetan bereizten zituzten, ba zu harriataratzera, zu ez dakiz zer garbitzera eta ba egoan azkenean talde bat emakumena eramaten zutela ba konzentrazio zelaiz, ba gizonek, hau da kide antifascistek eskatutako eta ordaindutako eskariaren arabera. Eta Madhousenen badago sentitzen dut ziurrenik Zapaterok emango zion ere Madhousenen egondako gizon guztiei eman zien moduan medaila bat Madhousenen egon izana aitortzeko, hango kide batek, Espainiako Errepublikako kide batek eskatu zuen kide antifascista bat borrokatzeko. Eurek prostituzio zerbitzua esaten zioten, baina adibidez, Madhouseneko lagun batek ere ez du egi hori aipatu, ezta? Esaten dutenean, haiek egia kontatuko dutela, ba jakiteko zer gertatu den, eta berriro, gerta ez daiten, konturatzen gara, ez gaituztela aipatzen, ez gaituztela kide moduan ikusten, eta gure izaera ez dutela politikotzat hartzen.
Bai, bueno, horretaz gain ikuste dut, ikuspegi feminista txertatzeak historia konkretu batzuetan edo bueno, historia zabaltzeko aukera ematen duela noski, zen azkenan orain arte kontemplatu ez diren gertakizunak bizi behar izan dituzte, baina nik uste dut ere bai kasu honetan ikuspegi feminista hau txertatzeak daramala fokoa ere beste toki batzuetan kokatzea, ez? Eta, bueno, askotan historiaren irakurketa egin dugu bataia konkretu baten, espetxe konkretu baten, edo, ez, orla, fizikoki oso publikoki ikusgarria zen zerbaiten analisia egiteko. Eta batzuetan, genero ikuspegi hori txertatzeak daramazure begirada etxera, etxetan ere zer gertatu zen begiratzera egunerokotasunean frankismo garaian agian espetxetan ez, baina arrazionamendu gogorrenetan gizonezko pilo bat espetxean zeudenean herriaren egunerokotasuna aurrera nola eraman zen jakitean, ez? Badaudela hor kontu pilo bat begiratu ez direnak eta genero ikuspegiak niretzako ekartzen dituenak, ez? Izango liratekeela ere, bueno, publikoa eta pribatua biak begiratzea, bietan bai gizon zen emakumeen parte hartzea aztertzea eta pribatuan gertatu zen horri balio politikoa ematea. Hau da, ez da bigarren planoko zerbait, ez da garrantzia gutxiago daukan zerbait, garrantzia bera dauka eta uste dut historiaren parte ere bai badela eta beraz kontatzeko, aztertzeko moduko gertakizunak ere badirela.
Beraz, fokoa jarri ja hor eta pentsatuz euskal emakumeen partaidetza soziopolitikoan, gure historia hurbilean, zer azpimarratuko zenukete batez ere. Igual foko hori horietan egon gabe, ba bistaratu gabe edo maigaineratu gabe gelditu diren aspektu horiek eta zuentzako azpimagarriak direnak gehiago jakiteko edo ulertzeko euskal emakumearen partaidetza politikoaz Euskal Herriko historian.
Ba, nik orduan aipatuko nituzke gauza bi. Lehenengo, emakume bat erailketa baten objektu danean, ez da? Edo baten batek emakume bat hil izan duenean herri honetan, ze puntutaraino bere irudia degradatu izan dan. Adibidez, Joyes González Catarain, hil aurretik beste inor pairatu ez zuen humillazio kanpaina bat pairatu aban. Badaude bestelako hilketak, baina Joyes González Catarainena bereziki lehenengo humillazioa izan zan, eta ordura ja gerora hiltzeak azkenengo pausua izan zan. Eta kontrako bidean, Idoia López Riaño Komando Madrilen ibili izan, hau da Suárez Gamboa, eta Iñaki de Juan Atzaosekin batera. Eta Iñaki de Juan Atzaos, zein Suárez Gamboa, eta kide, erakunde armatu bateko kidetzat jotzen dituzte Davideak, eta Idoia López Riaño guapa delako, danerik esaten dute berataz, lehenengo eta behin ipini dioten ezizen nazkagarria, sexuarekin eta bere sexu jarduerarekin asmatu dituzten berezko bizitza sexual ez dakiz zer, eta hori dana bakarrik egiten dute bere izaera eta bere izaera politikoa anulatzeko. Esan nahi dut, komando berean jende bera, jende kopuru bera hildako gizonei ez diete horrelako degradaziorik egiten. Ez da hori, bueno, hilketen kasuan izango litzateke. Eta bigarren kasua, indarkeria sexuala, ez da? Batallón Basko Espainolek 80ko hamarkadan buruan edo jomugan izan zituen emakumeak bortzaketak izan ziren. Ez zituen emakumerik hil, azken batean ulertzen delako emakume bat bortzatzen duzunean bere duintasuna aluan eiduela eta orduan bizitza zapusten diozula eta bere kide maskulinoei ere kristolako putada egiten diozula. Ez da ulertzen berari zuzenean egindako zerbait baizik eta emakumeen gorputza beste bandoko gizonei minen moteko bidea dela. Batallón Basko Espainol eta gero Galek 80ko hamarkadara arte jardun zuten, hau da 1906 arte, eta niretzat hori funtsezko puntua ere bada, orduan Espainia Europar Batasunean sartu zelako, eta orduan Espainiako estatuak jarduera paramilitarrak izatari utzi zion, eta orduan amaitzen da benetazko trantzizioa, ezta? Estatuaren egitura fasistak amaitu ziranean. Eta indarkeria sexualarekin jarraituz, bai esan behar da ere bai, ba torturapean Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak bortzatutako emakumeen kasua zelanbait goraipatu dala, ezta? Ze gizonak ere bortzatu izan dituzte, baina gizonen kasuan ez da esaten torturapean bortzatu dituztela, baizik eta ez dakit ze objektu, ez dakit ze zulotatik sartu dioten. Eta emakumeen kasuan esan barik gauza bera, ez dakit ze zulotik, ez dakit ze objektu sartu dieten, esaten dutena da eta emakume bat bortzatu dute. Osea, hortik ikusten da ere, bando bakoitzak bere emakumeen duintasuna aluan ere kokatzen duela, ez da? Eta niretzat hori puntu bada, ez da nik defendatzen dudan ideia, baizik eta Virgin Despent Besmoa edo Foiame pelikula egin zuenean, bueno, arek ere indarkeria sexuala pairatu zuelako, esaten zuela, bai, baniri ez dakit ze hausotako bi gizon bagaltzailek bortzatu ninduten, baina horrek ez da nire bizitza zapusten, eta batez ere nire duintasuna ez daukadalako aluan. Baina gizonen ikuspegia hori bai ikusten da, figura publiko bat egiterakoan, zelan esaten duten hori, ba, oraintzu atxilotu duten eta kide baten kasua izan da, emakume horrek torturak pairatu zituela, baina esan barik torturak pairatu zituela eta hor barruan dana kokatzen da, edabideek bortzak eta berba azpimarratzen zuten, ba hori, ba, bestelako torturek horren beste eragina izango ez balukete bezala, ez da?
Bai, nik horretaz gain ere bai iruditzen zait oraindik asko daukagula aztertzeko emakumeek nolako papela jokatu duten espazio ezberdinetan, ez? Bata eta lehen aipatzen genuen espazio pribatuan eman diren gertakizunak eta uste dut hor, bueno, asko egiteko daukagula oraindik, ez? Frankismoaren garaietatik hasita gaur egunera arte, baina bai kokatuko nuke ere bai parte hartze politikoan ibili diren emakumeek
nolako baldintzetan lan egin duten, zein, bueno, zein puntura arte utzi zaien parte hartzen, zein puntura arte ez, ze borroka izan dituzten ere bai haiek emakume izateagatik espazio hoietan, ez? Eta bueno, nik hor niretzako ba itoak aipatzen zenituela eta, ez? Ba hor badago oinarrizko hitzarmen demokratikoa, nik uste dut oso garrantzitsua izan zela bere garaian, ba eragile politiko, sindikal eta sozial askok sinatu zuten hitzarmen bat zelako, bake prozesuaren bidean, gatazka konpontzeko bidean urrats batzuk ematen zituena eta hor bueno, pues pixka irakurrita eta ikusi izan dut lan handia egin zutela emakume feministek, ez? Bertan kokatzeko emakumeen parte hartzea, ba bultzatu barzela horrelako espazioetan, hiztegi sexista, bueno, alboratu barzela, horretaz gain ere sexu genero aldagaiak gatazkaren bizipenetan nolako eragina izan duen aztertu barzela, ez? Hori hor geratu zen eta horrek gero ez horrek ekarri zuen, baina horren ondoren ahotsak etorri zen, ez? Eta gaur egunetik ahotsak begiratuta, bueno, izan ditzakeen kritikak eta egin ditzakegun analisiak, nik uste dut zilegizkoak direla guztiz, ez? Zenagian nire ustez feministatik baino emakumearen esentzia bati heltzen zion gehiago, baina bueno, hori gerora nahi baduzu eztabaidarako utzi dezakegu, kendu gabe izan zuen papera eta bete zuen funtzioa nire ustez. Gaur egunean daukagun panoraman, niretzako ahotsakek zeukan diskursotik asko daukagu, bai, ba, bergizarte edo gizartearen ba, oinarri demokratikoak markatzeko momentuan, horre, baitere hitz egiten zen, ba, papel politiko guztiek edo alderdi politiko edo ideologia guztiek tokia izan bar zutela, gaur egunean oso onartuta dagoen diskurso bat da, garaian agian oso aurrera koia zena, ez? Eta ez diogu aitortu, emakume batzuek elkartu ziren eta egin zuten lan horri ez diogu aitortu, orduan maila publikoan bada ere eta gauza batzuk agian ezagunak badire ere, oraindik ere aitortza fase handi bat geratzen zaigu, iraganari ere, bueno, begiratzeko eta emakumeen parte hartze politiko eta publiko hori ere aztertzeko lana geratzen zaigu eta orduan, bueno, hori ere nik azpimarratuko nuke.
Da, oianak esan berri duenaren aria jarraituz da hitz egiten duzu ahotsaren kasurako aktivismoan edo militantzean dabiltzaten emakume batzuetaz, batez ere alderdi politikan, politika partidarioan, ez? Baina zango zenukete ere ba beste sektore batzuetan mugitu izan diren alderdi politikoetaz haratago mugitu izan diren emakumeen partaidetza politikoan esperientziak oso diferenteak izan direla gizoneskoekin alderatuta eta zentzu honetan ere pentsatuz ba beste herrialde batzuetan ba borroka armatua egon izan dana eta gero horren etena bizi izan dana ba bueno ba soma daiteke batzutan iraganeko begirada kritikoago egiteko gaitasun gehiago erakusten ari direla emakumeak gizoneskoek baino eta igual honek ze esan nahi dauzka izan daiteke gizoneskoen aktivismoaren imaginarioan irudipen horretan ba gauzak gitxiago dauzkatela errebisatzeko sozialki ba euren aktivismoa ba badaukalako zilegitasun gehiago edo hortik jorratu zapurtzu bat
begira horrekin nik tesina ba, gauza asko irakurtzeko aukera izan nuen eta emakumeen parte hartze politikoari dagokionean politiko sozial militarrari dagokionean ni uste dut garaien arabera gauzak aldatzen joan direla, ez? Eta momentu batean parte hartze publikoa oraindik onartzen ezenean emakumezkoentzako, hauek askotan azpimarratu nahi izan zuten beste bat gehiago zirela. Hau da, ez? Ni ez naiz berezia emakume naizelako, edo honek ez nau berezia egiten, baizik eta ni beste bat naiz. Komandoko beste bat naiz, alderdiko beste bat naiz. Hau da, emakume bezala ez dut ezberdintasunik izan. Zergatik, ba, momentu horietan oraindik zeltasun handiak zeudelako parte hartze horietara ailegatzeko emakume izan dez. Orduan, erakutsi nahi zuten espazio horretan egoteko moduko habilidade, kapazitateak zituztela gizonezkoen pareko egiten zituztenak, ez? Eta hor, niretzako badago ikerketa oso interesgarri bat Begoña Aretxagak egin zuena protesta zikinaren inguruan, Irako presoek haien ba, izaera politikoa aldarrikatzeko bueno, greba bat, protesta bat abiatu zuten espetxean, Lonkexeko espetxean, eta bertan egin zutena izan zen haien txisa eta haien kaka paretetan jarri, ez? Ez zeukatelako botatzeko aukerarik eta hor barraiatzen ibili ziren. Eta noski emakumeen kasuan hilerokoaren odola hasi ziren ere paretetan barraiatzen. Eta emakume hauek momentu horretara arte beti aldarrikatzen zuten bereiek beste bat gehiago zirela, besteak bezalakoak zirela. Eta ekintza hau egiten hasi zirenean, bai komunikabidetatik zabaltzen hasi zen usaina eta egonezina emakumezkoen kasuan are okerragoa zela, ezin zela aguantatu. Nik hilerokoa eta kakaren artean diot nik, ez, ba, bueno, ez zela hainbesterako izango, ez, kasi agian, hobeto, tapatzeko beste zarezago, baina, bueno, eta, ez, bueno, ez zinezkoa zen, hor, zen zikina, zen azkagarria, usaina, un edor, ez, egon, eta, bale, hori, ba, zen azterketa bat. Eta horre guztiak eragina izan zuen seniden artean. Eta senideek hasi ziren emakumei greba edo protesta bertan bera eskatzeko edo gelditzeko eskatzen, ez? Utzi hau zentzako gehiegi da, zuek ezin duzue, eta orduan hor hasi ziren konturatzen emakume bezala zerbait desberdin bizitzen zutela, zorlako ekintza simboliko batek konturarazi ziren askori emakume izatek ere bere berezitasunak zituela, ba, bizipen batzu konpartitu zituztela, baina beste batzutan ere eragina izan zuela. Eta nire kustut horrek ere eragina izan duela Euskal Herrian. Eta beste adibide txiki batekin amaituko nuke zatitxau, 2000 eta... ez nahizu zondo gogoratzen, amala hau edo inguruan emakumea eta kartzela mai inguru bat antolatu genuen bilgunetik herrira mugimendorekin batera, bari, eta emakume batzuk niretzako nahiko lehen aldiz hasi zien haien bizipena kontatzen espetxean emakume bezala nola bizitu izan zituzten. Eta jendea deitu genuen, emakumeak deitu genituen, eta jaso genituen erantzun batzuk, ez, emakume eta espetxea, ez, ni espetxea besteak bezala bizitu izan dut, ez? Eta, bueno, bazkenan ez duzin horderri gortuko parte hartzera. Eta horiek, pixkanaka zabaltzen joan ziren, jendea oitzen joan zen horretara, diskurso berri horretara, oitzen joan ginen, eta horretan garei horretan, ez ezko eman ziguten emakume batzuk parte hartzen ari dira gaur egunan horrelako itzalietan, desaten jo egia da. Ez, konturatu naiz, nik ere banituela nire berezitasunak edo kartzela bizitzeko modu batzuk, ez? Eta nik uste dut ere garapen bat dela. Emakumeok bizitu izan ditugun egoerak ikusteraztea garapen bat dela, eta bai bizi dugula momentu honetan Euskal Herrian momentu bat non nahiko ondo hartu daiteken ba gaur bezalako foro bat sortzea egiteko badagoela, bai, baina bueno, lan dexente egin da eragile ezberdinetatik eta emakumeek beraiek ere horrelako espazioak zabaldu alizateko, ez?
Bai, nire deigarri iruditzen zait emakumeen parte hartze politikoa, bueno, emakume askoren parte hartze politikoa espazio emozionaletik abiatzen dala, ez da, lehen oianak komentatu duzelan espazio publikoa eta pribatua bananduta dagoen, eta ematen du parte hartze politikoa bakarrik izan daitekela edo alderdi politikoen bitartez, edo sindikatuen bitartez. Eta esperientziak dioskuna da, emakume askok espazio emozionaletik abiatu dutela euren parte hartze politikoa, baina ez da kontsideratzen izaera politikorik ez diogu aintzatesten, ez dutelako alderdi egiturarik, baina emakumen arteko elkartasun sareak badira. Orduan ez da emakume bakar batek anonimotasunean egiten duen zerbait, baizik eta taldean eta talde interesat biltzen dauen sare batean egiten dutena. Aldorotatik adibidez, niko garatzen dut Alemaniako SS-eri aurre egin dion gizatalde bakarra emakume batzuek izan zela. Aldorotatik dago pelikula bat, Rosen Estrase, izango litzatele Arrosen kalea, oso pelikula ederra da, YouTube-en dago, eta hor kontatzen da zelan Berlinen gelditzen zidan azkenengo judutarrak eraman behar zituztela konzentrazio zelai batera. Gelditzen ziren azkenengo judutarrak, gizonezkoak ziren, eta emakume ariarrekin eskonduta zeuden. Orduan, eraman zituzten danak baleku batera, ezta? Eta emakume honek, guztiz, apolitikoak ziranak, baina maila emozionaletik abiatuta, egunero plantatu ziren eraikin horren aurrean, eta lehenengoz SS-eri populazio zibilak aurre egin zien esaten euren gizonak askatu arte ez direla handik mugituko. Eta jakina emakumeak izan da, orduan SS-ek ez zuten uste izaera politikoko manifestazioa zenik, azken batean emakume batzu bakarrik ziren. Baina lortu zuten, handik aste betera lortu zuten euren gizon judutarrak askatzea. Eta pelikula ederra da. Eta aldorretatik, maila emozionaletik edo espazio pribatutik abiatotako bestelako zubilanak egin dituen beste emakume bat, iruditzen zait aurreko astean Mari Carmen Hernándezek Durangon egin zuena, ezta? Jesus Mari Pedrosaren alarguna da. Eta urtero Jesus Mari Pedrosa izan zen alderdi popularreko zinegotzi bat, Durangon ere bertan hil zutena. Eta, fundazio bat dago, ez daki fundazioa da, baina sari bat banatzen dute urtero. Eta aurten, Mari Carmen Pedrosak aurreko astean, uko esan egin zion bere senarra omentzeko ekitaldi horri, Rajoy zetorrelako, ulertuta, hauteskunde kanpainaren barruan, kokatu nahi zutela bere gizona izandakoaren oroimena. Eta uko egiterakoan, esan nahi dut azken batean, bere alderdikidei aurre egin die, eta eskatu zuena izan zen bestelako espazio bat aurrera begira gatazka konpontzeko. Beraz, esan nahi dut azken batean, ustez jardura politikorik ez duen emakume batek gobernuari aurre egin dio, ez zaten bere oroimena horretan ez erabiltzeko eta bestelako aukerak maiganean ipinita. Mari Carmen Hernándezek parte hartzen du Glinki horretan eta argi dago horrek ere baduela oinarria, ezta? Hainbat jenderekin batzartu da, baina horretaz gain niri importanteena iruditzen zait zelan ustez jarduera politikoa ez dena, maitasunetik abiatzen ditugun ekitaldi batzuk benetan politikoak direla, naiz eta guri izara politikoa ez aitortu.
Tartetxo bate ibili gara itzegiten, ibilizabete itzegiten, eta plazaraten zenbat aspektu, emakumeen partaidetzaz, aktivismo edo militantziaren parte horretatik. Biztaratu baditzakegu ere horre generatu egin dizkieten inpaktuak edo ondorioak maila desberdinetan eta plano desberdinetan, horretara mugitu nahiko nuke, ez? Solasaldia. Pentsatea, hemen Euskal Herrian eta mundu mailan ere logikoki izan dituzte emakumeak inpaktu pertsonalak, familiarrak, sozialak, horiek ere, eta genero bizipenaren ikuspuntutik ikusten baitugu, desberdinak akaso izan direla konparatuta gizonezkoek bizi izan dakoekin, ez? Esan bezala plano desberdinetan eta bizitza eremu desberdinetan. Asko izan daiteke hemen osnartzeko hori buruz, baina berriro hemen zeozer azpimarratuko bazenukete, gehiago?
Ni uste dut Mariak bota dituela ja gako batzuk, ez? Sexu genero sisteman emakumearen iruditegi konkretu bat zabaldu da, esan genezake gainean nahiko orokorra dena, ez dena soilik Euskal Herrian edo Espainian edo Europan gertatzen, ez? Eta gatazka egoeretan, eta bueno, zuk lan asko egin duzu horren inguruan, ez? Gatazka egoeretan egoera hauek polarizatu eta areagotu egiten direla ikusten da, ez? Orduan, noski, gurea gatazkan bizi izan den gizartea izanik eragin du horrek rolen banaketa horretan. Eta rolen banaketa horretan, roletik kanpo atera den guztia zigortua izan da. Eta justo Mariak aipatzen zitun adibideak irutzen zaitez, bai armak hartu dituen pertsonari, emakumeari modu oso berezian zigortuko zaio, bere sexualitatera joaz, bere izaera baxuena, emakumen izaera baxuena sexuari eta terrenalari lotutako hori izanik, ez? Hortik joko da asko. Baina beste adibide bat ere bai ekarri nahiko nuke. Etaren biktimak izandako emakumeek iruditegi konkretu bat ere bai izan behar dute, ez? Triste, amorruz, haserre dagoen pertsonarena bezala, eta hortik kanpo eragiteko erabaki hartu dutenean nolako zigorrak jaso dituzten, ez? Oso txarra naiz izanentzako barkatu, baina bere senarra, ertzaina zen senarra erail zuten hori da, Rosa Roderok berriki bat egin zuen dispersioaren kontrako manifestazio batekin. Eta nik hori egin zuen bezain laster interneten sartu nintzen, eta nola zigortu zuten emakume hau, ez? Zoramenera kondenatua zegoen emakume bat, ez? Nola egin zezakeen hori, ikusten duzunean, ba hori, hain zuzen pausu bat aurrera ematea erabaki zuen pertsona zelako, ez? Eta oinarrizko eskubideak defendatzearen alde zegoen pertsona izanik, ba berak ikusi zuen hor egon behar zuela. Hori gertatu zaio dispersioaren kontratera denean, ba komunikabide batez ere kasunetan Espainiar estatuko komunikabidetatik asko zigortua izan da. Baina, bueno, zigortua izan dere bai aldez aurretik emakume hauek publikoki hitz egitera eta beste jarrera batekin atera direnen, ez? Eta Glinkri aipatzen zuen, ikustu dut badela espazio soil interesgarri bat, non emakumeek, emakume horiek, batez ere asko emakumeak direlako, elkartu dituen dolu batek, min batek, baina ez dira biktimario horretan, arrazadein gaizki ulertu, ez diet kendu nahi izaera hori edo ez dut ukatu nahi daukaten mina, baina bai min horri buelta emateko eta horrekin aurrera egiteko duten kapazitatea goraipatu nahiko nuke gehiago, ez? Eta hori egiten alegindu direnean ere oso gaizki ikusiak izan dira espazio hauek, nahiko ninguneatuak, eta kuriosa da justo emakumez osatutako espazio bat izan denean hau, ez? Hautsakekin berdina gertatu zen, hau da, zure izaera pribatu horretatik eta min horri buelta bat ematen alegintzen zare momentuan, alde batetik edo bestetik, gertuago dituzunetatik edo urrutiago dituzunetatik etorri daitezke erasoak eta nik hori uste dut oso osaspe marragarria dela, ez?
Bai, emakumei zertan bereziki eragin dionen gatazka politikoak, nik estatuaren ikuspegitik esango nuke emakume presoen egoera bera, ezta? Gaur irakurri dugu 17 egun daramatzatela Fresneseko emakume presoek gose greban, eta aldorretatik bai ikusten da, adibidez, bai 36an, zein orain 36an emakumeentzako espetxeak ez ziren espetxeak, konbentuak ziren eta lurrean lan egiten zuten, ze azken batean haiek euren egoerari esaten zioten emakumeentzako biltegiak zirela, zehor pilatuta zituzten. Eta iruditzen zait, gaur egungo emakumeen espetzeratze egoerak horrelakoak direla. Ez direla gizonen parera egoten, adibidez, Fresnesen, Eta beste parekidetasun bat izan daiteke emakumeak bakarrik espetzeratu egiten dituztela semealabekin. Gizonek ez dituzte semealabik edo bentzet espetzean ezin ditzakete urte betez edo urte biz ezi emakumeak bueno, ba egoten diran bezala ze estatuak ulertzen du semealabak emakumeen rola dela eta zuzenean bakarrik emakumeentzako amentzako moduluak sortzen ditu eta ez aitentzako adibidez, ezta? Baina gero bi bandoetako emakumeek modu pertsonalean pairatzen duten kontu espezifikoa iruditzen zait dela eriotza afektiboa, ezta? Zure senarra hil badute zelan baita eskatu egiten zaizuna da areri oroimena gordetzeko ausentzia ere gorde behar izatea. Eta bestelako bizitzarik aurrera eraman ezin duzula, uste duel, este delako belako, zelan baiteko traizioa dela bere oroimenari. Eta zan nahi dut, guk ezin dugu gure bizitza hipotekatu une bateko kontuan gaitik. Oroimena hor jarrai dezake oroimenak, ba oroitzen jarraitzen dugulako, baina ez eriotza afektibora horrela kondenatu. Bai ikusten da, eta hori oianak daki ondoen, ze portzentaiatan emakume presoek ez daukaten bikotekiderik, ez da? Eta aldiz, zenbat emakume dauden prest, preso dauden gizonei bizita egiteko eta haiekin harreman afektibo bat hasteko moduan. Eta emakumeak zergaitik ez dugu lortzen, zergaitik ez daukagu inor gurekin mantenitzeko prest, eta gu egoera horretan egon arren zelanbait gu salbatzeko prest, ezta?
Bai, agian horrekin, bai, aipatu nahiko nuke, bueno, badago ikerketa katalan bat esaten duena, espetxetako itxarongelak emakumez beteta daudela. Eta nik uste dut dela adibiderik garbiena, ba, Mariak aipatzen zuena ikustarazteko, ez? Eta ez soilik gatazka egoeran presorori direnen kasuan, hau da, emakumen abandonotasak oso altuak dira, eta normalean bikote harreman bat izatekotan espetxe barruan dagoen beste gizon batekin eukiko lukete eta ez kanpoan dagoen norbaitekin. Zergatik balen aipatzen genuen rol horretan emakume zaintzailearen rola dagoelako, orduan gu prest egon behar dugu edozein egoeratan dagoen eta egoera txarra gurea, baina txarrago dagoen gizon horri babesa emateko eta ez dago inor gu zaintzeko bezala, ez? Eta, bueno, hori zenbakietan argi dago eta gero hori abandonotasa gainera oso altuak direla, ez? Emakume presoen kasuan.
Bueno, gu eta hau konpartitu dizuet, ez? Beste batzutan jorratzen ari garen agerosota gehiago, bada, por supuesto, bueno, memoria historikoa genero perspektibatik aztertzea, baina baita ere beste herrialdeetako esperientzietatik ikastea ere justizia transizionala deritzen prozesuetatik ba, egia justizia eta erreparazioaren eskubidearen kasuan ba, genero sesgoak zeintzuk izan daitezkeen aztertzea eta saiatzea ekiditea ba, berton igual ez da inbeste mediatikoki edo politikoki planteatzen ari justizia transizional bat behar dugula edo bide horretara goazela, baina bai hitz egiten dugu egiaz, hitz egiten dugu errelatoetaz, memoriaz, hitz egiten dugu justiziaz, erreparazioaz. Eta preokupazio bat daukagu ba bermatzeko emakumeen kontra ere eman diren giza eskubideen urrak eta anitzak eta parte diferentetako emakumeetaz ari naiz eta garai diferenteetaz ari naiz, ba hori preokupazioa ere bermatzeko egia justizia eta erreparazioari zor diogun horretan igualitarioa dela aksesoa, sarbidea emakumeena, ez? Zentzu honetan, ba, ez dakit aukera izan dozuen zeuen ikerketatan, ba, urbiltzeko emakumeen perspektibatik zein izan daitekeen hori, ba,
zein da plazaratu nahi da negia, edo zer da erreparadorea eurantzat, edo ze justizia motetaz hitz egiten dute emakumeek, ze askotan eta rol genero estereotipoak direla eta ba ematen du inklinazio gehiago daukagula berez emakume izateagatik ba justizia punitiboa deritzen hori ekiditeko eta gu ba preferentzia omen daukagu gehiago errestauratiboa simbolikoagoa litzatekeen justizia baten alde, baina hau nik uste batzutan ez dela guztiz fundamentatua dagoen argudioa edo datutan benetan sostengatua, eta igual ere emakumeek nahi dabe bortxatu nahuena epaitzea eta igual espetxeratzea eta barori adibide gisa. Orduan ez da erraza, ze ikerketa asko faltaztaigu egitea, faltaztaigu, baina zentzu horretan, oza, emakumeen egiari zer zor diogu, emakumeen justizia eskatze eskubide hori zer zor diogu eta berdina erreparazioarekin. Hau elementuren bat edo nahi baduzu ba, konpartitxu honekin.
Bai, Paco Etxebarria forenseak gerra zibileko biktimei zegokiela eta gero etako biktimekin alderatuta esaten zuen zelan gerra zibileko biktimek badaukatela rekonozimendu soziala, baina ez instituzionala. Eta etako biktimek alderantziz rekonozimendu instituzional osoa izan dute betidanik, baina sozialik ez. Eta arek uste zuela biak merezi zituztela. Biek, rekonozimendu biak. Eta nik alkarrizketatu ditudan gerra zibileko emakumeek ez dute errekonozimendu instituzionalik eskatzen. Eskatzen dutena da gizonek duten errekonozimendu sozial bera. Esan nahi dut, haiek ez dute nahi bestek ba ikusi izan ez duten urrengo fase hori, ez da, bazelan frankismoa Argentinan epaitu izango dugun. Baina bai sentitzen dute euren kidek abandonatu dituztela eta zelanbait mundu paralelo bat sortu behar izan dutela. Franco hil eta 77 bitartean Bartzelonako espetzean preso egon zan, bueno, tain bat espetzetan, Zorrontzako espetzean ere preso egon zan, Tomasa Cuevas, bai, preso komunistak, ba, berekide izan dako emakume guztiei, bi urte horietan ba, euren testigantzak grabatu zizkien, eta horrekin hiru tomoko liburu bat atara zituen 77. Bertan kontatzen zuen, ba, zelakoak ziren espetzeak, bakoitzaren esperientziak, eta historiadorek hiru tomo horiek hor izan dituzte hasieratik eta irakurri ere ez dituzte egin. Orduan iruditzen zait emakume honek euren esku zegoena egin dute argitaratzeko begiratu zelako baldintzetan, ezta, zenbat arriskatu zuten haien egoera plazaratzeko eta haien kidek ez dituzten kontuan izaten. horren argia da.
Rekonozimendu soziala alde batetik eta neuzute rekonozimendu soziala lotuta dagoela entzuna izatearekin, ez da, entzuna izatearekin jarrera aktibo batean, hau da, entzuketa letra larriz esango litzatekena, ez? Eta asko oraindik edo nik behintzat elkarrizketetan izan dituenen kasuan ere bai, oza, bereiek bizitakoa karo, nik elkarrizketatu nituen emakumeak, bazeuden alde batetik, haien bikotekidak preso izandako emakumeak, edo preso egondako emakumeak. Eta sentsazioa zeukaten, haien bikotea preso izandako emakume horiek, sentsazioa zeukaten jendeak ez dituela entzuten, ez zuela balio beraien historiak. Zertarako, zeukala balioa zuena zela besteari gertatu zitzaiona eta ez beraiei gertatutakoa. Tarduan, nik elkarrizketak eskatzen hasi nintzenean, 100 emakumeek esan zieten preso dela hitz egiteko. Eta berehala, osea, bi astetako nire emaila ibili zen hor sutan.
Eta niretzako horrek adierazle, hori adierazle handi bada, ez? Hitz egiteko gogo handia zegoela arena, eta entzutearen garrantzia ikusten edo sentitzen zutela, eta konpartitu nahi zutela norbaitekin, ez? Orduan, ba, niretzako hori oso polita izan zen, eta uste dut askok hori bakarrik eskatzen zutela entzunak izan, eta ez epaituak izatearena, ez?
Bai, a ber, zelan baite, entzuten ez gaituztenean, horrek dakarrenea izaten da menderatze prozesuan ondinen beste pausu bat. Eta hori oso argi islatu zen, 36ko emakumeen testigantzak hor astuta utzi zituztenean, gero frankismoari aurre egine... Zien, horrengo emakumen belaunaldiak, ez zaukan aurreko belaunaldiaren errelatorik. Ez ekiten aurretik beste belaunaldi batek borroka bera abiatu zuela. Orduan, utzetik hasi behar izan ziren, ze errelato horren faltan, ba, klandestinitatean jarduten zuten sindikatuek eta alderdi politiko demokratek azken batean astuta zituzten emakumeen oinarrizko eskubideak esan ditzagon bazelan bait parte hartze beretsua, emakumeek boto emoteko eskubidea, zuzendaritzan parte hartzeko eskubidea, hori dana utzetik borrokatu behar izan zuten 60ko hamarkadan, batez ere aurreko emakumeen erreferentzia eskultatu izan zitzaielako.
Eta ezkertatzeko emakume belaunaldien arteko eten hori eta entzunak izoteko oaintxe momentuan zabaldu, lehen esaten un moduan zabaldu zaigun abagune politiko berri honetan mugitu nahiko nuke ba emakume bezala planteatu ditzazkegunak momentu honetan bakeaz hitz egiten dala, elkar bizitzaz hitz egiten dala, etorkasunera begira ba euskal gizarte edo jendarte berri baten eraikuntzaz mintzaten dala, eta alde batetik ekiditzeko iraganean pasatako gauzak emakumeen esperientziaren perspektibatik hori jasotzeko, baina etorkizunera begiratzeko ere, kolektiboki euskal emakume bezala, ze gako uste duzue planteatu beharko genitzakela, ez? Osea, ze jarri beharko genuke oaintxe momentuan, denbora asko igual galdu gabe ere, mai gainean, gure partetik, osea, emakume gisa, ez? Hitz egin dezakegu ere igual euskal mugimendu feministak planteatzen dituenei buruz, baina oroar ere horretan txertatu gabe dauden emakume asko nahi dituzte gauzak izan, ez? Eta zuen perspektibatik ze bizpairu gako egon daitezke orain momentuan mai gainen jartzeko.
Ba, agian hasteko, bueno, niretzako urte honetan bilgunetik antolatu dugun eskola feminista batzuetatik sortutako igual gakoak edo galderak ekarriko nituzke mai gainera. Antolatu genituen jardunaldi batzuk hain zuzen gatazka politiko armatoren irakurketa feminista egiteko eskola feminista hauek Iruñean eta Bilbon, eta bakoitzean 80 emakume inguru, 80 eta 100 emakume inguru elkartu ginen, ez? Izugarrizko gogoekin hitz egiteko eta izugarrizko gogoekin analisi horretan ikuspegi feminista hori txertatzeko. Eta problematizatu genuen edo zalantzan jarri genuen lehenengo kontua izan zen bakearen terminoa, ez? Bakeaz hitz egiten dugunean zertaz hitz egiten dugu? Nork definitu du bakea? Bakea zer da, zeren ondoren dator, eta hor adibidez esaten genuen, bakea baldin bada gizon batzuen artean, haien artean, pues elkar hiltzeari gusten baldin badiote, eta ez baldin badugu horretaz gain dizer gehiago iratzen, bakerik gabe biziko garen pertsona asko egongo gara oraindik, ez? Emakumeak erailtzen jarraitzen dituzte, bueno, eta ez ditut maila berdinen jarren erailketak ez gauza guztia, baina ustut bakeaz hitz egiten baldin badugu, eta bueno, atzo izan nuen aukera El Salvador, Guatemala eta Kolombiako hiru emakumeren hitzaldi bat entzuteko, eta beraiek aipatzen zuten hori, bakeaz hitz egiten baldin badugu, hitz egin behar dugu prozesu batez, hitz egin behar dugu demokraziara eta benetako demokraziara eramango gaituen prozesu batez, eta orduan horrek benetan eskatzen du oinarrizko hausnarketa bat, zer den lortu nahi dugun demokrazia, nolakoa izan beharko luken, eta orduan horretara bidean nolako urratsak eman behar ditugun, ez? Eta uste dut hor emakumeok eta feministok asko daukagula esateko, asko daukagula zalantzan jartzeko, eta demokrazia horren bidean ere bai, bueno, harreman berri batzuk eraikitzen aldeko urratxoiek eman behar ditugula, eta esaten dut, eta hau, Kolombiako emakumeak esaten zuen, bera abokatua da, eta esaten zuen, bakea ez da egiten sinadura batekin. Bakea ez da bake akordio bat sinatzea. Bakea da hori sinatuta gero egiten duzun prozesuan, gizarte hobeago batera jotzen edo eramaten baldin baduzu zure jendartea, ez? Esaten zuten, tamalez ez dugu esagutzen bake prozesurik, ez datorrenik gerra baten ondoren, baina erabili dezagun sufritutakoa eta eragindako min guztia indar eraldatzaile baten bidez prozesu demokratiko interesgarri batera eraman gaitzan, ez?
Bai, hori, bakeak gerretatik etortzen dira, eta aurreikusten ez dan kontu bada gerran hiltzeko eta min emateko prozesua izan direla, horretarako programatu gaituztela. Gure kasuan ez da gerra bortitza izan, baina bai, min emotera joan dako estrategiak finkatu dira. Eta adibidez, herri honetan, zein Argentinan, edo Txilen, edo El Salvadorren, torturatzen da bulego orduetan. Izan ere, tortura bera lan badelako. Beraz, oraindik pentsatu barik etorkizunera begira zelan finkatu daiteken bakea, iruditzen zait, badaukagula oraindik, borroka horrek edo indarkeria horrek geurean, geure orainean, duen eragin hori zuzentzeko esan nahi dut. Azken batean, badaude gizon asko horretara programatuta egon direnak, eta egun batetik bestera ez dute bestelako prozesurik jarraitu, urteetan egindako lanak orain zilegitasunik ez duela pentsatzera, eta frustrazio hori etzeetan ataratzen da. Hori Balkanetan ikusten da, zure tesitik hartutako kontu bada CNN sindromea, ezta, orain gaur egun Balkanetan gabeko 8retan edo 9retan emakumeen arreta hartzen duen telefonoak gorakada ikaragarriak ditu, une horretan gizonek ikusten dutenean euren herriak bai independenteak direla, baina ekonomikoki oraindik bizitzeko beste ez direla, eta frustrazio hori ordaintzen dutela haiek maite dituzten entzat, eta justo hori, CNN-eren albistegiarekin batera, emakumeentzako arreta zerbitzuak inoiz baino, egun osoan baino, puntarik altuena izaten du.
Ondo iruditzen bazaizue, oain zabalduko genduke, solasaldia, guztion artean be eraikitzen jarraitzeko hausnarketa honi buruz. Haiek esan duten bezala ere, ez dira hainbeste momentuz olako foroak honetaz mintzateko, eta behar dugu elkarri, emakume bezala, elkarri asko entzutea eta elkarri asko esatea. Eta seguru nago ere entzundakoek ere sugeritu dizkigutela zenbait gauza, eta bueno, besterik gabe, pentsatu du momentu politxa dela zabaltzeko